Nu, piesārņot tā kā vieta tāpēc, ka tas ir labs pierādījums cilvēku tādai bezatbildīgai rīcībai, jo viss iesākās 1955. Gadā. Tad bija eļļas rektifikācijas rūpnīca Rīgā, un viņiem šis gudrons skaitījās kā rūpniecības atkritums. Kaut kur bija jāliek, izrādījās, kad ir grants karjeri gatavi, tādā nomuļā vietā pie ceļa priedīties, un viņi faktiski arī šo apstākli izmantoja, grūti teikt, vai kādam tika prasīt atļauju. Nu, un tā arī tie dīķi radās, pie kam ir divi, kas ir diezgan principiāli atšķirīgi no sanācijas viedokļa. Dienvidu dīķis ir atklāts, tur, kā saka, viss šausminās, ka putniņi iet bojā un
nelabs
skats, bet ziemeļu dīķis sākumā izstījās tieši tās pats, bet viņi piebiera smiltīm. Un tāpēc viņi šārēja nevienu nebaidē, bet tas nenozīmē, ka no vidas piesārņošanas viedokļa viņš ir mazāk bīstams. Iespējams, ka ja tagad lielākās problēmas saredz, nu, šī te sanācijas projekta īstenotāji dienvidu dīķi, teiksim, tās masas pārstrādāšana no neutralizācijā. Tad jautājums par ziemeļu dīķi gadījumu, kur tā viela ir tikpat toksiska, bet tas smiltījums sajaukt, iespējams, tur vajadzēs citu tehnoloģiju. Tā kā tas ir par dažādas problēmas.
Bet kas īsti ir šis sastāvs?
Sastāvs ir ļoti komplicēts, bet tā ļoti runājot, tas ir naftas produkts sajauktas sērskāpi.
Jums uz galda ir ar 2005. Gadu datēts ziņojums, šobrīd 2014. Gads.
Jā.
Kā var būt, ka tik ilgi, tik sāpīgi problēma nav risināta?
Nu, problēma jau nav risināta, faktiski mēs Rīgas Tehniskā universitāte vidus modelēšanas centrs pirmo matemātisko modeli abiem šiem dīķiem izveidēja 1998. Gadā. Jau toreiz, kā saka, nu, mūsu pieredze, protams, bija mazāk, bet vienalga prognoze bija draudoša, kad gauja sasniegs piesārņēms no ziemeļu dīķa, kas ir daudz tuvāk nekā dienvidu dīķis. Nu, tad pēc tam sasparojās Latvijas, teiksim, ministrijas, ka vajadzētu mēģināt dabūt Eiropas līdzekļus, un griezās pie mums, mēs to modeli ļoti būtiski uzlabojam, ārkārtīgi precizējam, nu, un 2005. Gada aprīlī mēs uzrakstījām faktiski savu galvas slēdzienu, modelēšanas rezultātu, kur tika, nu, matemātiski un faktiski prognozēts, balstoties uz visiem novērojumiem, kas jau bija pieietam, daudz firmu šo lietu bija pētījuši, tā kā materiāls bija ļoti bagāts. Nu, un mēs varējām aprēķināt gan, teiksim, piesārņoto, teiksim, ūdeņu tilpumu, gan svaru, cik tās piesārņojušas vielas, ar kādu ātru viņas virzās. Un tam mēs apskatījām divus scenārijus. Vienu, kas ir, ja nedara neko, atstāja viss, teiksim, bez izmaiņām. Nu, tas savā ziņā ir sliktākā varianta scenārijas. Tas nozīmē, ka to vielu masu nepārtraukt pieaug pazemē. Nu, otrs scenārijs, ka mēģina kaut ko darīt. Nu, un tad tur faktiski ir, ja salīdzina ar vēžu ārstēšanu, ir divas fāzes, viena ir izgriezt audzēju. Otrs ir mēģināt apturēt, teiksim, tā vēža izplatību, tā būtu ķīmijas terapija. Tas, par ko patreiz ir runa, ir tas tā pirmā fāze, jāmēģina likvidēt abu dīķu saturs. Un otrā fāze, kur patreiz netiek risināt, jo tas ir liela līdzekļa saistīts, tas ir mēģināt apturēt to piesārņojumu kustību uz gauju. Mēs mūsu pētījumā parādījam, tas ir iespējams, kā, kas tur būtu jādara, nu, bet tas ir, kā saka, diskutējums jautājums, jo, ja teiksim, kad attīra gudrona dīķus, dienvidu dīķi, ja tur faktiski nav tik svarīgi, cik ilgs ir tas attīrīšanas cikls. Ja jūs gribat, teiksim, novērst kustību uz gauju, tad tur ir kā aprieķiņi rāda, ka diennaktī jāvar attīrīt 3000 kubikmetru piesārņot pazemes ūdens un jāiejot viņu atpakaļ pazemē, lai izveidot hidraulisko barjeru gaujas pusē. Nu, pētījumu modelēšana rāda, ka tas būtu efektīgs risinājums, bet tas ir faktiski pilnīgi jauna attīrīšanas tehnoloģija. Mēs tādī neesam, protams, speciālisti. Mēs nezinām, kā saka, kā kā tik ierobežotā laikā, teiksim, šo procesu var realizēt. Bet šobrīd, kā saka, tāda lieta netiek plānota, neviens neplāno apturēt to piesājumu kustību uz gauju, nu, teiksim, optimisti domā, kad tik ātri nesasniegs, modelis it kā stāst, kad tas vismaz būs 25-30 gadi, bet tie 2005. Gada dati. Galu galā kopš tā laika pagājuši 8 gadi ir, jau, nu, viss iet uz priekšu, nu, pozitīvs ir tas fakts, ka tomēr Eiropa līdzeklis ir izdalījusi, un to pirmo uzdevumu likvidēt dīķu saturu būtu iespējams faktiski realizēt, un tas, teiksim, būtu ārkārtīgi svētīgi. Dabīgi, ka tikai attīrot, nu, likvidējot dīķus, tas nenozīmē, ka apstāsies piesaņem kustību uz gauju. Tas ir otrais etaps, nu, un mums ir jāpieņem lēmums, vai mēs mēģinam to atturēt, ja ne. Viens scenārijs ir nedarīt neko, teiksim, dāņu kolēģi pie tā pieturas, kad daba patiks galā. Tāpēc, ka daba ir pašatīrīšanās procesi, un ļaut dabai tikt ar to atlikušo galā. Arī no šī viedokļa, ja mēs esam šādā skatu punktā, tad tomēr, kā saka, mēs dabai ārkārtīgi palīdzēt, ja dīķi tik likvidēti.
Bet kas viņiem liek domāt, ka daba pati tiks?
Ne, tas ir zināms. No vienas puses daba ir tās vielas, kas virzās uz gauju, divi jādi tipi, viens tās sauktās konservatīvās, ar kurām pazmē nekas nenotiek. Cik, teiksim, kilogrami ir ieplūduši, tik kilogrami gaujā ieies. Tie ir sulfāti, hlorīdi, otrs vielas ir daudz viltīgāks, bet arī neslīdzinām toksiskāks. Tās tie sauktie mazgāša virsums aktīvās vielas, nu, faktiski mazgāšanas līdzeļi, kas puto. Un viņa toksisums apmēram 1000 reizes lielāks kā sulfāti. Nu, lūk, tie pazemē pārvietojas, un arī notiek viņu, teiksim, degradācija, viņi sadalās. Bet īsti ķīmiķiem, liekas, nav skaidrs, jo pēc teorijas jau sen vai nevajadzēja būt tam virsums aktīvā vielā, vismaz tanī piesārņojuma daļā, kas pietuvojies gaujai. Bet viņas tur ir. No monitori gurbiem nāk ārā putojos ūdens, kas liecina, ka tur virsums aktīvās vielas nokļūšas. Lūk, šīs vielas ir tās pašas bīstamākās. Nu, tātad mums ir jābūt skaidrībā. Ja viņas, mums nav zinām, cik viņas ātri noārdās, tādi īsti pēķumi nav veikti, vai, ja mēs nedarām neko, tas viss nonāks līdz gaujai, kas attiecās uz sulfātiem, tad ņemot vērā gaujas caurtēc, varbūt tā skāda nav tik liela, varbūt, ka tikpat lielā mērā CSV Valmiera piesārņo gauju, bet kas attiecās uz virsmas aktīvām vielām, tad tur tā prognoze daudz bēdīgāk.
Bet cik tālu šobrīd šie ūdeņi ir tuvumā gaujai?
Nu, teiksim, vistuvāki tie ūdeņi piesārņotie, kas nāk no ziemeļu dīķi, kas ir ievērojami tuvāk. Attālumi apmēram tādi ir. Ziemeļu dīķis ir apmēram 2,5 km attālumā no gaujas, dienvidu dīķis ap 5 km. Bet dienvidu dīķi izdalās piesārņojums ievērojami intensīvāk, jo tur ir tādi ģeoloģiski apstākļi, kad nu, faktiski piesārņojums tieši ir tiešā kontaktā ar smilšakmenes talāņiem. Ziemeļdīķi gadījumā, nu, tur tomēr ir kaut kādas sproslāņi, māles slāņi, kas nedaudz aizskavē to piesārņošo procesu. Nu, bet vienalga, kā saka, tur ir 10 000 tonu, teiksim, chlorīdu. Tur kas ir kā 9 000 tonu piesārņo, teiksim, virsmas aktīvo vielu pazemē.
Jo, klausoties, jūs tas šķiet ar vien biedējošā, kas var notikt ar gauju, ar zivīm, ar dabu un ar cilvēkiem?
Nē, nu, teiksim, vienīgais par tiem chlorīdiem īpaši jāstraucās nebūt, jo daudzās vietās dzerama ūdene, ja ir, teiksim, Eiropas normas, cik labam jābūt ūdenim, kas attiecās uz chlorīdiem sulfātiem, pat ja tā norma atbilst tam, ko mēs prognozējam, kas iepklūst gaujā, tas nav bīstami. Ne cilvēkiem, ne dabai atklāts jautājums par virsmas aktīvām vielām. Jo tās ir ļoti toksisks, un tur tie Eiropas kritieri ārkārtīgi stingri. Bet no otras puses, iespējams, ka nav tik bezcerīgs stāvoklis, jo gauja jau ir caurtiec. Tur tomēr tek relatīvi tīrs ūdens un notiek sajaukšanās. Vielu notiks atšķēdīšanās. Bet nu, tas ir jautājums, kas ir jārist. Viņš paliek atklāts. Vai mums ir tomēr jācenšās virzību uz gauju apturēt, vai arī mēs varam nedarīt neko. Teiksim, ļaut, lai daba, jo kā daba tiek galā, gluži vienkārši. Ja dīķi likvidēta, tad tā ir laikā, kas vajadzīgs, lai noceļot piesārņojumam no dīķa līdz gaujai, arī notiks attīrīšanās. Tas ir apmēram 70-80 gadu ziemeļdīķim un kaut kas 120 gadu dienviddīķim. Jā, šī laikā daba pat attīrīsies, jo viss aies iekšā gaujā.
Bet tagad diskusija arī par to, ka attīrīšanas darbi ir kļuvuši dārgāki, arī noteikti no atskaits punktu ņemot arī jūsu ziņojumu, vai jūs atbalstītu šo sadārdzinājumu, lai tikai pātrinātu?
Ne, tas ir jāatbalst jebkurā gadījumā, jo ja mēs to neatbalstīsim, tad, protams, kā saka, tas pats svarīgākais dīķu likvidācija nenotiks. Un atkal tiks, teiksim, bumbiņa vēl teiksim, valstīt no Rīgas uz Briseli, kas vainīgs, vai maksāt, vai nemaksāt, vai Latvija maksās klāt, kas, vai Eiropas finansējums nepazudīs. Tā ir ļoti bīstama spēle, tā nevajadzētu ielaisties.
Gudrona dīķi ir viss piesārņotākās vietas Latvijā, vai ir vēl citas līdzīgi piesārņotas vietas, par kurām mēs mazāk runājam, bet arī vajag pievērst uzmanību?
Mazāk runā, bet vismaz mūsu vides modelēšanas centrs līdzīgi, teiksim, pētījumu izdarīja piesārņotai vietai Kosmos, Jelgavā, arī tur, balstoties uz mūsu ziņojumu, tik piešķīta Eiropas līdzīgi, nu, ne tik liela, bet mazāk, ka 5 miljonu eiro, Tā ir stipri piesārņota vieta. Nu, tad ir ārkārtīgi daudz, faktiski, nu, tādas vidēji piesārņotas vietas, kas ir ārkārtīgi nepatīkams lokāli, pie kam ārkārtīgi paradoksāli ir tas, ka tanī vietā, kur atrodas Gudrona dīķi, senāk pirms viņu parādīšanās bija visaugstākās kvalitātes ūdens Rīgas apkārtnē. Jo kaut arī ir tāds uzskats, ka pazemes ūdens ļoti labs, bet tomēr realitātē nav tā, viņa nepieciešams papildus apstrādi parasti ir. Dzels jāatdala vēl kādi citi piemaisījumi. Lūk, tur, kur atrodās dīķi, bija intensīvas infiltrācijas apgabals ar ideālu ūdeni, kuram nekāda apstrāde nevajag. Līdzīgi apstākļi faktiski šobrīd ir tikai zaķumājušas objektā, kas ir moderns, kur arī ņem ūdeni no smilšakmenes slāņiem. Arī tur ir praktiski ideāls ūdens. Rīgi pazaudjusi vien izcilu, teiksim, dzerma ūdens, nu, krātu.